Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica,
ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeni in pozdravljeni v oddaji Futer za jutr. Z vami sem Zarja in skupaj se bomo odpravili po poteh regenerativnega kmetijstva.
Ja, regenerativno kmetijstvo je načeloma bolj kot en skupek prakse, ena miselnost oziroma neka ideja, kjer zasledujemo regeneracijo, torej obnovo. Torej, mi nočemo samo uporabljati tega, kar imamo, ampak poskušamo obnoviti, regenerirati. To pa moramo vedno delati, seveda z različnimi praksami, ampak vedno delati tako, da smo osredotočeni na 3 nivoje te regeneracije, na ekonomsko, na okoljsko, pa tudi na socialno.
To miselnost nam bo predstavil.
Miha Curk, več vlog imam. Ena je ta, da sem raziskovalec oziroma v prehajanju v asistenta na biotehnički fakulteti. Druga je, da sem kmet na svoji kmetiji Zeleni pašnik. Tretja je recimo, da sem predsednik Združenja za celostno regenerativno kmetijstvo Slovenije.
Prevrtimo to zgodbo nazaj v razcvet konvencionalnega kmetijstva, ki je zadnja desetletja prevladujoča praksa in tisti način kmetovanja, na katerega prvega pomislimo, ko slišimo besedo kmetijstvo.
Danes bi ga lahko opisali kot neke prakse, ki večinoma delajo na tem, da čim več poberejo iz okolja, pa lahko potem čim več proizvedejo. Ne?
V procesu izvajanja konvencionalnih praks kmetijstva prihaja do večje degradacije okolja, saj gre za optimizacijo in intenzifikacijo pridelovanja z namenom ekonomske učinkovitosti. V zemlji se izgublja organska snov, pogosta sta erozija tal in onesnaženje vode. Manjša pa je tudi biološka raznovrstnost. Ob tem pride do večjih izpustov toplogrednih plinov. Mednarodni panel za podnebne spremembe v svojih poročilih poudarja, da kmetijstvo prispeva pomemben delež k izpustom toplogrednih plinov, vendar tudi, da ima velik potencial za blaženje podnebnih sprememb. Poročila izpostavljajo, da regenerativne prakse, kot so ozelenitev tal, kompostiranje in minimalna obdelava tal, lahko povečajo pri vzemu ogljika v tleh.
Ta del ohranitvenega kmetijstva v Sloveniji je že kar, bi rekel, par desetletij v resnici dost se dela na njem. No. Je prišlo še pred regenerativnim kmetijstvom v Slovenijo. Ampak v bistvu ja, gre za to, da mi njiv ne preorjemo, ampak da jih samo plitvo obdelamo ali pa da celo direktno posejemo semena v tist, kar je ostalo od prejšnjega posevka. S tem se v bistvu preprečuje to, da bi se tla, da bi tla erozija odnesla recimo v kakšnem večjem deževju, da je zastrto, hkrati se pa potem tudi boljš zadržuje v njih voda in organska snov se povečuje, ne, kar pomeni, da je bolj rodovitno vse skupaj in boljš funkcionira. Tako da to je že kar na teh večjih njivskih kmetijah je že kar pogosto, zato ker tudi precej zmanjša sredstva, ki jih moramo vložiti. Recimo ni treba 3-krat na leto iti s traktorjem čez orat, pa pol branat pa vse to, ampak je z enim prihodom lahko to narejeno. Je pa spet treba imeti zelo naštudirano tehnologijo, no, zato ker ne smemo iti v premokra tla, ne smemo iti kono. Ampak ja, na splošno pa v Sloveniji, recimo prej smo omenila kolobar, bi jaz rekel, da v resnici napram nekemu zahodnemu svetu ali pa sploh Ameriki recimo, smo zelo dobri že v resnici v tem, no, ker vse skupna kmetijska politika pa ukrepi, pa njeni ukrepi v preteklih letih, je kmete že kar dobro naučila, da je treba kolobart recimo, da ne moramo imeti koruze kar leto za letom in tako s prekrivnimi posevki in podobne zadeve.
Tla obdelana na konvencionalen način imajo manjšo možnost vezave ogljika, medtem pa sledenje praksam ohranitvenega kmetijstva zagotovi bolj zdrava in rodovitna tla. Poleg skrbi za njive imajo regenerativni kmetovalci in kmetovalke pogosto tudi več različnih živali na kmetijah.
V Sloveniji smo, tako, če gledam svoje kolege iz združenja, večinoma imamo kokoši nesnice, ker so najbolj enostavne v smislu tudi zakonodaje. Potem pa ja, tudi tržne vrtove, recimo, kjer imamo čist za pridelavo zelenjave, nekaj je sadovnjakov, imamo par kmetij, ki so res tako dost na visokem nivoju, no, mi doma v 200 sadik ali pa kaj tazga, medtem ko ene imajo orang, recimo oljčnike in tako. Ja, in tam tudi pride to upoštevanje. Tudi tam se recimo pol vključuje to, da se živali pase med vrstami, namesto da se to mulči ali pa herbicidom zatira. Ne. Ja, tako da je povsod lahko pridemo do tega. Zdaj, edina stvar, ki je še nimamo, je neka večja njivska kmetija, kjer se pa potem v bistvu uporablja zelo te principe ohranitvenega kmetovanja. Se pravi, da se ne preorje, da se vzdržuje tla čim bolj pokrita in tako naprej.
Skrb za živali pri regenerativnem kmetijstvu temelji na tem, da unomačene živali živijo čim bolj v skladu z njihovim naravnim okoljem. Kako torej regenerativne kmetovalke in kmetovalci skrbijo za živali?
če hočemo posnemati naravo, jih vedno moramo vsaj kukar se da, ne imeti zunaj na pašniku. Zdaj, to je pa potem del, ki ga pa v Sloveniji mogoče še ne razumemo tako dobro. Ne. Zdaj, neka čredinska paša mogoče da še v Sloveniji obstaja, ne. Se pravi, da, jih, da imamo ne vem, 4 čredinke, pa jih potem predstavljamo znotraj teh čredink. Ampak v bistvu pa regenerativno kmetijstvo je treba gledati precej več kot samo to, da jih majhem predstavljamo, ampak se moramo zavedati, kaj s tem naredimo. Se pravi, moramo vedno gledati na to, da smo travniku ali oziroma pašniku pustili dovolj časa, da se je obnovil potem, ko smo ga popasili. In to lahko delamo z nekimi pričakovanimi časi, malo pa so tudi izkušnje, no, da res lahko te rastline dobro zrastejo nazaj, da jih mi v bistvu ne izčrpujemo, ker spet s pašo jih lahko tudi izčrpujemo, ne paša sama posebno ni nujno regenerativna. Ja, tako da se priporoča, da je čred čim manj, zato da je čim manjša površina hkrati obremenjena, recimo. No. Ja, v najnem primeru recimo mi dva ovce premikava na dan dva, zato da res potem vsak dan dobijo one po eni strani svežo travo, uravnotežen obrok, po drugi strani pa da potem vseh ostalih en mesec recimo tista površina lahko počiva.
Ovce, krave in kokoši se na regenerativnih kmetijah torej ves čas selijo po pašnikih. Te si lahko tudi delijo. Zakaj je pomembno, da se živalske vrste na enakih prostorih za pašo dopolnjujejo?
Ta integracija, vključevanje različnih, po eni strani rastlinskih, tle v tem primeru pa, pa živalskih vrst, no, je zelo pomembna, ker nam tudi dvigne produktivnost na isti površini. Zdaj, če bi imeli še neke krave tudi je druge stvari kot ovce, recimo, ne, tudi to je, ni ena plus ena dva, ampak je lahko več.
Kako torej izgleda, ko krave in ovce zaporedoma zasedejo enak pašnik? Vmes pa se umešajo še kokoši.
Krave imajo, krave zelo tako na veliko zagrabijo, ne? Zagrabijo velik šop, ovce prebirajo, kar pomeni, da če ker se krave pasejo prve, bojo pojedli tako nekak neko generalno maso, ovce pa potem lahko vmes za kravami še zberejo marsikej, pa še vsem dobijo dosta. Ne? In če za njimi pridejo še kokoši, tudi one zberejo še nekaj svojega, ne poberejo mogoče pa brkašne žuželke.
Te prakse prispevajo k večji dobrobiti živali, spodbujajo nastanek živih tal in podpirajo razvoj produktivnih agroekosistemov. Čeprav na prvi pogled delujejo manj intenzivne, omogočajo optimalno izrabo prostora in visoko produktivnost. Ob tem pa ohranjajo skrb za naravo in spodbujajo obnovo okolja. Vendar pa obstajajo tudi zakonski okviri, ki določajo, kako je treba skrbeti za posamezne živali, ter kakšne bivalne pogoje, na primer površino za kokoši, je treba zagotoviti za uradno registracijo hleva.
V bistvu pri tej naši reji kokoši, kjer smo itak skoncentrirani na pašno rejo, je v bistvu malo težava, ker imamo mi mobilne kokošnjake, ki imajo noter to hišico, ta kokošnjak sam je dost majhen, ne, da zadosti pravzaprav samo spanju pa izleganju jajc. Medtem, ko okrog imajo pašnik, ki se ga vsak dan na 2 dni, na 3 dni prestav, ampak po predpisih v bistvu v Sloveniji velja kot površina, ki je na voljo kokošim, samo to, kar je v hlevu, kar pomeni, da po predpisih bi mi lahko imeli not v kokošnjaku samo, ne vem, par kokoši na kvadratni meter, medtem, ko v bistvu se ne upošteva vsa površina, ki jim je na voljo okrog. No. In torej pri registraciji hleva, če ga hočemo registrirati, pride inšpekcija in nam v bistvu prizna, da lahko imamo na tisti površini bistveno manj kokoši, kot v bistvu bi lahko imeli. In so nam tudi veterinari potem, ki pridejo to pregledati, no, pravzaprav oni priporočili, da tudi oni vidijo, no, da je ta praksa res dobra, ampak da pravilnik to zahteva in da ne morejo drugače. No.
Da bi take omejitve rešili, so se v Sloveniji regenerativni kmetovalci in kmetovalke zbrali v združenju za celostno regenerativno kmetijstvo. Skoraj vse sodelujoče kmetije lahko najdete tudi na družabnih omrežjih, kjer delijo svoje vsakodnevno delo in prakse regenerativnega kmetijstva. Združenje vodi dr. Miha Curk.
Ja, v bistvu smo kakšne 2 leti nazaj šele prišli na kup regenerativni kmetje v Sloveniji. Prej smo mislili tako, da je vsak mislil, da je malo bolj posameznika, niče ni vedel za drugega. Pa smo pa prišli skupaj, pa smo rekli, to je zdaj ena res stvar, ki verjamemo, da bo še pomembna v prihodnosti, še toliko bolj, kot je zdaj. Dajmo narediti neko skupino, neko društvo, tako, no, kjer se lahko po eni strani mi povezujemo, po drugi strani pa smo lahko en igralec tudi, ko pride do nemalkošnje zakonodaje ali pa tako, no, nasplošno. Zato, ker okoli regenerativnega kmetijstva je kar dost enih nejasnosti, enega zavajanja, lahko sploh na svetovni pa evropski ravni. In smo rekli, če smo mi kot res tisti kmetje, ki smo to začeli z enega prepričanja delati, smo lahko v bistvu merodajni, ne, bolj tudi, kako si mi to predstavljamo in kaj ne bi to bilo.
Poleg že omenjenih predlogov spremembe zakonodaje se v združenju zavzemajo tudi za drugačen način vrednotenja dela kmetovalcev in kmetovalk, ki naj bi bil bolj usmerjen v rezultate. Torej, da se pri predpisih, ki so povezani s subvencijami, ne bi spremljalo le, ali so na kmetiji nekaj naredili, kot naprimer pošpricali pridelke ali ne. Po besedah Mihe Curka bi se morali usmeriti v rezultate in umerjanje drugih učinkov kmetijstva, kot naprimer povečevanje biodiverzitete na kmetijskih površinah ali prisotnost pesticidov v proizvedeni hrani. Regenerativni kmetovalci in kmetovalke se združujejo tudi v Evropskem združenju za regenerativno kmetijstvo, European Alliance for Regenerative Agriculture, ali EARA. Miha se je nedavno udeležil nekajdnevnega srečanja združenja v Bruslju.
Ja, v bistvu je bil cilj to, kar smo že dosti omenjali. Se pravi, po eni strani to, da politiki in tako družba nasplošno mislijo, da je dostkrat regenerativno kmetijstvo malo zavajanje. Tako da je bil po eni strani cilj to, da se pravi tem visokim uradnikom v Bruslju pove čisto iz naših vidikov, ki smo bili tam 10 kmetov, nas je bilo iz cele Evrope, kako mi to vidimo, kako to mi v bistvu prakticiramo na lastnih kmetijah, da se jim ta strah mogoče majhen razblini. Po drugi strani smo pa tja prišli, ker je to vse evropska organizacija, pa ima malo več članov in nekoliko več tudi sredstev, z nekimi dost konkretnimi predlogi, kako bi se pa lahko lotili te, se pravi, rezultatsko usmerjenega preverjanja rezultatov oziroma te kmetijske politike. In je bilo tudi to zanimivo. No, v bistvu smo imeli par dogodkov, kako tudi ostali deležniki v sektorju, ker so bili tam tudi predstavniki teh večjih podjetij, različnih evropskih teh služb, ne, v kmetijstvu in okolju. Smo poskušali priti do nekih osnovnih, temeljnih skupnih točk v razmišljanju, da lahko zdaj to gradimo naprej.
Kontekst delovanja regenerativnega kmetijstva je, kot smo že spoznali, drugačen od ostalih bolj uveljavljenih in konvencionalnih pristopov. Miha mi je povedal tudi, da je v regenerativnem kmetijstvu vsaj pri nas več kmetovalcev in kmetovalk, ki niso izobraženi v kmetijstvu. Predvsem pa izstopa višja zastopanost žensk v primerjavi s siceršnjim stanjem v kmetijstvu. Večinoma se nad opisanimi praksami navdušujejo mladi kmetovalci in kmetovalke.
Zdaj, to, kar mi hočemo doseči, je res, da se narava obnovi. Ne? Zdaj, čisto utopično bi lahko rekli, da gremo nazaj v nek edenski vrt, recimo, ne? Kjer imamo res vsega na pretek in v bistvu mi tam samo skrbimo za to, da vse lava. Ampak tako, no, v nekih bolj realnih okvirih, pa res gremo v to, da je čim večja pestrost rastlin, tudi živalja, ne? Ker vsak od teh organizmov, tudi mikroorganizmov, ne, na katere se dosti pozablja, ker vsak od njih prispeva nek svoj del k temu, da ta sistem bolj funkcionira. In v bistvu s tem, ki mi skrbimo za vso to pestrost, zato da so tla pokrita, da nimamo nekih golih tal, da uporabljamo čim manj nekih zunanjih umetnih inputov. Ne? Na ta način v bistvu nam pol narava lahko bistveno več vrne, kot če bi jo mi ves čas držali na nekih berglah ali pa na vozičku. Ne?
V takem svetu bi velike kmetijske površine, kjer proizvajajo monokulture, lahko razdelili na manjša območja in upeljali regenerativne prakse.
Ko gremo nekam na zahod, sploh v Ameriko, ne, tam imamo tiste ogromne milijone hektarov kmetije, ki v bistvu z nekimi dost neintenzivnimi metodami posejejo nek pridelki in ker imajo tako velik obseg proizvodne, se jim splača, ne, v vsakem primeru. Če bi te površine spravili na manjše koščke, recimo, ne, kjer bi lahko bolj, pa beseda intenzivno je malo slabšalna, ne, ampak v tem primeru bolj z več integracije mogoče tako, različnih in vrst bi lahko precej boljši izkoristili, bomo rekli, to površino, kot je v tem primeru, kaj je namenjena recimo soja ali pa koruzija.
Izkoristek naj bi bil večji, pa bi bilo dovolj, da bi prehranili svet?
Jaz mislim, da ja, samo bi bilo treba pa vključiti več ljudi, ne? Ker v tem hipu lahko te milijon hektarske površine v Ameriki nekdo z enim traktorjem obdela, ne? Če bi hoteli to malo bolj intenzivno, ja. Ampak po drugi strani, to ne bi rekel, da je slabo, ne, ker s tem zagotovimo delovna mesta še ljudem, ki bi bilo to mogoče potrebno.
Po drugi strani so pa opet v samo pridelavo hrane.
In to, ja.
In začnejo mogoče tudi narava drugač cent.
Tako je, ja, to se zlobite.
Regenerativno kmetijstvo poudarja pomen regeneracije na vseh nivojih življenja. Verjetno bi za mnoge to pomenilo večjo spremembo življenjskega sloga. Selitev iz mest na podeželje. Podobno sta naredila Miha in njegova žena Klara, ki skupaj na griču pri Trebnem vodita kmetijo Zeleni pašnik. Pri njih živali, rastline in vsi nadzemni in podzemni barviti, živahni, raznovrstni, veliki ter izjemno majhni organizmi živijo v skladu s praksami regenerativnega kmetijstva.
Ja, v bistvu, ja, mi dva sva Ljubljančana, ker sva se pol preselila na Dolenjsko, ker so mi moji starši nama omogočili, da sva pač tam se nastanila. Tam je imel moj dedi kmetijo, ampak mi dva, ko sva tja prišla, nisva imela neke vizije, da bi kmetovala, oziroma žena je celo rekla Klara, da ona ne bo nišans kmetovala, ne? Ker s tem je povezano preveč dela, ne? Utrujenost, nimaš časa in tako nič, niti ne denarja. Sva pa potem v bistvu naletela na regenerativno kmetijstvo in ko sva pa to odkrila, sva pa rekla, ok, to pa je ena stvar, kjer pa bi lahko se mi dva videla. Ne? Tako da je, v bistvu nisva hotla kmetovati zaradi kmetovanja, ampak sva v bistvu videla, da na ta način pa lahko prineseva več kot samo to, da si hrano predelava, ampak da lahko tudi pomagava in družbi, ne, s tem, da za njih kaj predelava in tudi okolju.
Regenerativno kmetijstvo je Klara odkrila na YouTubu. Tudi mnogi kmetovalci in kmetovalke, ki sledijo praksam regenerativnega kmetijstva, svoje delo predstavljajo na različnih socialnih omrežjih in tako približujejo kmetijstvo, skrb za okolje, dobrobit živali različnim javnostim. Na ta način predstavljajo dobre in težke plati njihovega dela. Kaj so dobre plati, po besedah Mihe?
Ja, to, da dejansko vidiš na okolju odziv, no? Vidiš, da je več nekih žuželk, da je več ptičev, da je več tako, res... Narava pokaže, da je tle en prostor, kjer pa je lahko doma, no? Tudi neka druga bitja kot samo ta, ki jih ti hočeš v bistvu pridelati za to, da jih prodaš.
Miha mi je povedal, da moraš biti pri delu na kmetiji zelo prilagodljiv in da je to hkrati zelo pozitivna stvar dela, po drugi strani pa tudi negativna in lahko pomeni zaplete pri skrbi za kmetijo.
Ja, ta kompleksnost po eni strani je lahko tudi tako mal udarca, ne? Ker poskušaš to kompleksnost upoštevati, ampak vedno je kakšna stvar, ki te pa presenetno, tako tudi v slabem smislu lahko, na kaj ne pomisliš, recimo v nasadu, a ne, sva rekla, bova tam pasla ovce in bova zato pustila višjo travo, da bova imela še čez zimo neki krme, potem pridejo voluharji, recimo, a ne, in možeš potem to čisto obrniti, da se jih lahko znebiš, pa ni nujno, da se jih sploh, tako je, ja, ta kompleksnost je lahko dvorezen meč, ne, in je ves čas treba iskati neke nove načine, kako neka nova znanja, kako se v bistvu lotiti zadeve.
Mu pridejo prav tudi kakšne veščine iz sveta znanosti in raziskovanja?
Ja, mogoče bi celo malo provokativno rekel, zdaj, ker sem tudi v raziskavah zaposlen, da znanstven pristop mogoče ni najboljši, ker ponovat znanstven pristop je zelo redukcionističen, gledamo samo eno spremenljivko. Tukaj je pa toliko spremenljivk, da težko gledamo samo eno, ne, treba več čas gledati to neko širšo sliko in zato je tudi toliko zapleteno in se tega ne more kar čisto vsak verjetno lotiti, no, oziroma mora kar eno širino najprej dobiti, preden mu to lahko uspe.
Miha nam je opisal delo na kmetiji in nekatere prakse regenerativnega kmetijstva, s katerimi se srečuje vsak dan. Nekje sem prebrala, da bi regenerativno kmetijstvo lahko vsak regenerativni kmet ali kmetica opisal in ovrednotil drugače. Miha je v pogovoru poudaril, da za tak način kmetovanja ni recepta. Ves čas kmetovalec ali kmetovalka podrobno spremlja kompleksno okolje in se mu prilagaja. Vsekakor pa pojem opisuje miselnost, ki združuje prakse, ki temeljijo na ohranjanju narave, skrbi za ekonomski položaj kmetovalcev in kmetovalk ter na socialno in družbeno komponento kmetovanja.
Pri ekonomskem poskušamo vsem tudi za neko preživetje kmeta poskrbeti. Pri socialnem je pa ta vidik, ki je pa sploh pogosto prezrt, pa se mogoče sicer v zadnjem času tudi nekako govori o njem, ampak to, pač življenje kmeta, ne? Ama lahko čas za družino, a lahko gre na počitnice. Pa tudi širše, no, se tako, regenerativno kmetijstvo je samo en del, tako regenerativno bi morali razmišljati na vseh področjih, ne? In
predvsem tudi v našem odnosu do okolja, narave in drugih ljudi. Regenerativno kmetijstvo in prakse, ki jih vključuje, so prihodnost. Da bi regenerativno kmetijstvo postalo primaren način pridelave hrane, potrebujemo velike družbene in sistemske spremembe. Zagotovo se bodo prakse regenerativnega kmetijstva še naprej razvijale, izboljševale, skupnost regenerativnih kmetovalk in kmetovalcev pa bo rasla. Če bi se je rad ali rada lotil tudi ti, Miha svetuje.
Da se je treba lotiti zelo na široko, zelo pa po drugi strani počas. Ni treba, mislim, pri regeneraciji nikoli ni ideja, da kar naenkrat skočimo v vodo in po možnosti se utopimo. Ne? Ampak da je to pot, no, tako. Da počas prilagajamo svoje prakse s ciljem, da zmeri obnavljamo.
Za marsikoga se obdelovanje večjih kmetijskih površin še vedno verjetno zdi velik zalogaj. Za manjše vrtove, korita na balkonih je verjetno ključno, da se usmerimo v okolju prijazne prakse, ki so del regenerativnega kmetijstva.
Tle pa mislim, da je permakultura precej bolj mogoče aplikativna, zato ker na vrtu ne gre za neko pridelavo, ki bi bila ekonomsko morala biti upravičena, ne? Ampak vse v bistvu to je to, ne? Samo da nismo usmerjeni na vse tri stebre, ampak smo predvsem na tega prvega, ne? Kjer poskušamo res zagotoviti, da je čim bolj pestro, kar se tiče posevkov, da omogočimo prostor za razne koristne organizme, ne? Ptiče, žuželke in tako.
Regenerativno kmetijstvo torej združuje barvitost življenja nad zemljo in bogatstvo pogosto nevidnega sveta pod površjem ter ohranjanje narave in zdravega okolja. Ob tem ne pozablja na življenje kmetov in kmetic. Ne gre le za zagotavljanje preživetja, temveč tudi za ustvarjanje dostojnega življenjskega standarda in omogočanje socialnega življenja, ki ni povsem podrejeno delu na kmetiji. Z nami je bil dr. Miha Curk z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z njim sem se za Futr za jutar pogovarjala Zarja. Se slišimo ponovno naslednji mesec.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram, ob sedmih
kavica,
ob osmih etiketiram in tržno komuniciram, ob devetih ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutar.
Projekt Futr za jutar sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaraven razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.